Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posjetu Srbiji, a do aviona na aerodromu Nikola Tesla ispratio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Francuske zahvalio je na svom zvaničnom Instagram profilu predsjedniku Srbije na gostoprimstvu tokom posete Beogradu. Kako će se pamtiti poseta francuskog predsjednika? Šta je Macron poručio u Beogradu? Da li počinje nova faza u odnosima Srbije i Francuske i da li su otvorena vrata za kompromis Beograda i Prištine? Gosti emisije su Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije i Nemanja Starović, istoričar. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posjetu Srbiji. Do aviona na aerodromu Nikola Tesla ispratio ga je predsjednik Aleksandar Vučić uz crveni tepih i postrojenu gardu vojske Srbije. Uoči odlaska, francuski predsjednik se sastao sa umetnicima i istaknutim javnim ličnostima naše zemlje. Razgovor sa ljudima koji, kako se navodi, predstavljaju sponu između dve zemlje, organizovala je ambasada Francuske u Srbiji i nije bio otvoren za medije. Prethodno su šefovi država Macron i Vučić na Kalemegdanu razgovarali sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih. U obraćanju medijima predsjednik Srbije je potvrdio nameru francuskog kolege da najverovatnije u septembru organizuje sastanak na kome će biti reči o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Više detalja Nikola Denčić.
Predsjednici Francuske i Srbije saglasni su da je kompromis jedino moguće rješenje pitanja Kosova i Metohije i da je neophodno što pre nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić je posle razgovora sa Emmanuelom Macronom istakao da ne želi da prebacuje krivicu na drugu stranu i da bi trebalo sačekati da velike sile urade svoj posao.
Ono za što sam tražio podršku od njega, to je da razume da to ne može da bude rešeno onako kako bi svako od nas želao, već da to mora da bude nešto između. A kompromis nije slabost, kompromis je snaga. Ja ću se dok sam živ zalagati za kompromis, ali za kompromis. Ne za odustajanje i predaju, već za kompromis, ali stvarni kompromis. Ako budemo mogli, ići ćemo u tim smerom, ako ne budemo mogli, neke generacije posle nas će to morati da urade.
Intenzivniju saradnju u budućnosti najavljuje i francuski šef države.
Imali smo otvorene razgovore, a mislim da sam ostvario i dobar kontakt sa srpskim narodom. Sada nastavljamo da radimo zajedno.
Predsjednik Vučić je ponovio da je poseta Emanuela Macrona važna za razvoj Srbije i za njenu međunarodnu poziciju.
Mi smo imali sinoć četvorosatni, petosatni razgovor. Mislim da ni sa kim nikada nisam imao toliko duge razgovore u jednom ili dva dana i važne u jednom od prelomnih trenutaka za budućnost Srbije. Njegov istup na Kalemegdanu je bio izuzetan, on je fantastičnog talenta političar. Zaista svaki građanin Srbije je mogao da se osjeća uvaženim, da vidi da Srbija nije neka ni rupa na saksiji, niti zabačeno mesto na mapi Evrope, već da ima svoju budućnost, i da idemo u dobrom smeru.
Makron i Vučić su sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih razgovarali o regionalnim pitanjima. Predstavnici organizacije, koja se smatra jednim od uspešnijih projekata Berlinskog procesa, poručili su da je za razvoj Zapadnog Balkana neophodna bolja saradnja civilnog društva i politike, kao i to da političari doprinesu da mladi osjećaju sigurnost i da dobiju uveravanja da će region ostati na evropskom putu. Predsednik Srbije veruje da će rezultata biti tek kad region zaista počne da se bavi sobom.
Mi moramo da se posvetimo regionu, da napravimo najbolje moguće odnose, da izvučemo maksimum iz toga, onda ćemo biti mnogo snažniji i mnogo jači. Onda reći kako će da se kreće Evropska unija biće mnogo manje značajno za nas nego što je danas. Ali moramo mnogo da radimo i moramo da razumemo da i drugi imaju ne uvijek iste stavove kao što ih imamo mi i da je važno da i sebe menjamo, a ne da samo tražimo od drugih da se menjaju.
Promena je potrebna i Evropskoj uniji, koja je postala previše birokratska, smatra predsednik Emmanuel Macron. Studentima je na Kalemegdanu poručio da bi trebalo da ostanu u svojim zemljama, da ih ne napuštaju, već da rade na transformaciji svog društva.
U poslednjih 9 godina francuske kompanije su u srpsku privredu uložile oko 1,55 milijardi evra. Poseta francuskog predsjednika Srbiji je zeleno svetlo za povećanje investicija i poboljšanje privredne saradnje dve zemlje, pripremila Nataša Ćimović.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je tokom boravka u Beogradu više puta naglasio da je unapređenje ekonomske saradnje, pored političke, nešto čemu će se dve zemlje maksimalno posvetiti. Sporazumi koji su juče potpisani ubrzaće sklapanje poslova u energetici, zaštiti životne sredine, saobraćaju, infrastrukturi, odbrani. Srbija je ojačala vojsku kupovinom PVO sistema Mistral, rekao je resorni ministar Aleksandar Vulin.
Za nas je od velikog značaja da možemo evo i na ovaj način da pokažemo da politika vojne neutralnosti daje rezultate, jer mi možemo da se opremamo i sa istoka i sa zapada, nešto što mnoge druge zemlje jednostavno ne mogu da urade. Nakon što smo obnovili ratno vazduhoplovstvo, sada smo počeli da obravljamo i protivvazduhoplovnu odbranu, nešto što nije rađeno decenijama unazad. Kupovinom protivvazduhoplovnog sistema Mistral mi smo značajno pojačali našu vojsku, mi smo značajno omogućili našim jedinicama da aktivno štite i sebe, da štite naše nebo.
Od 22 sporazuma sa Francuskom, 5 se odnosi na Beograd, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Najveća investicija je izgradnja metroa. Izgradnja metroa se u ovom gradu najavljuje od početka 70. godina prošlog veka, a mi smo poslednjih 5 godina vredno radili da ovu investiciju dovedemo do početka realizacije, tako da će izgradnja metroa početi krajem 2020. godine. I veoma smo srećni što će naši francuski partneri koji su s nama od početka ovom poslu, zajedno sa Kinezima, učestvovati u izgradnji metroa i što će Beograd i beograđani konačno dobiti svoj metro.
Poseta Makrona Srbiji je ujedno i signal francuskim investitorima da dođu ovdje i ulažu. Među najvećim francuskim kompanijama koje posluju u Srbiji su Michelin, Lafarge, Lactalis, Tarket, Suez, Schneider Electric i Vinci od nedavno. Ima ih ukupno 100 i zapošljavaju 15.000 ljudi, podsjeća direktorka Francusko-Srpske privredne komore Sanja Ivanić.
Mnogo toga Srbija može da ponudi francuskim investitorima i uopšte stranim investitorima. Pre svega je tu naravno kompetentna radna snaga. Ona jeste povoljna, ali mi uglavnom ističemo da je ovde radna snaga prevashodno kompetentna. Jer imamo jako veliki broj mladih inženjera, imamo dugu industrijsku tradiciju, tako da su to neke stvari koje bi svakako trebalo izdvojiti i pohvaliti se njima, naravno.
Francuska i Srbija su potpisale brojne sporazume iz oblasti kulture. Kinematografija je zauzela posebno mesto, ali i strip. Zanimljivo je da je Pančevo izabrano kao grad budućih susreta strip autora dve zemlje, rekla nam je direktorka agencije Komunikart Monika Husar-Tokin.
Nama je bilo veliko zadovoljstvo zaista da potpišemo sporazum o saradnji između Međunarodnog centra za strip ilustraciju u Angulemu i naše agencije. I od naredne godine 2020. zapravo će francuski autori dolaziti u Pančevo, a srpski autori odlaziti u Angulem.
Macron je doveo i Euronews u Srbiju. Ta televizijska kuća pokreće kanal u Beogradu i zaposliće 100 ljudi. Thank you.
17:15, emisija U središtu pažnje. Kako će se pamtiti poseta francuskog predsjednika, šta je Macron poručio u Beogradu, da li počinje nova faza u odnosima Srbije i Francuske i da li su otvorena vrata za kompromis Beograda i Prištine? Gosti emisije Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nemanja Starović, istoričar, politički analitičar. Dobrodošli, Nemanja.
Hvala na pozivu.
Koji je najjači utisak o poseti francuskog predsjednika? Aleksandra, hoćete vi?
Utiski su zaista dosta kompleksni, kao što je i čitava poseta bila zaista interesantna iz više aspekata. Mi smo imali zaista priliku da imamo dvodnevnu posetu francuskog predsjednika nakon gotovo 20 godina, u godini koja je u stvari godina obeležavanja 180. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje, a istovremeno i 10 godina od osnivanja Francusko-Srpske privredne komore. Upravo s toga smo imali i političke poruke, imali smo poruku jačanja ekonomske saradnje između dve države, razvoj dakle bilateralnih odnosa i u jednom i u drugom pogledu, ali i razvoj tih kulturnih odnosa. I sad, ono što je u stvari bilo možda najupečatljivije i što je ostavilo verovatno utisak u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, jeste taj govor francuskog predsjednika Emanuela Macrona na Kalemegdanu, koji je u značajnoj meri bio na srpskom jeziku, neočekivano dugo na srpskom jeziku sa jedne strane, i gde je on u stvari istakao u stvari kakva je taj novi odnos Francuske prema Srbiji, šta su to ključne komponente tog novog odnosa između Francuske i Srbije koje je očigledno on ovom posetom želeo da uspostavi.
Šta ovaj govor koji evo odmah na početku spominjete govori o samom predsjedniku Macronu, a i o nameri koju je iskazao?
Definitivno govori ono što smo verovatno i znali, da je reč o jednom izuzetno inteligentnom, sposobnom političaru, usuđujem se sada reći već i državniku, koji je sada i neprikosnoveno definitivno preuzeo tu glavnu ulogu u Evropi. Tako da imamo te dve dimenzije koje on nosio svojom posetom. Sa jedne strane to su ti bilateralni odnosi Francuske i Srbije, ali mislim da su to i odnosi Evropske unije i Srbije također, jer je on nosio tu poruku u ime i Evropske unije. Sam govor je bio izuzetno emotivan, asocirao je dakle i vraćao na taj odnos između Francuske i Srbije u prošlosti, na to večito prijateljstvo, bratstvo po oružju. Tu je naravno bila i ta veoma upečatljiva scena koja se najčešće nakon Velikog rata prepričavala u srpskom, odnosno tada jugoslovenskom društvu, u društvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali pre svega u srpskoj sredini, o tome da su srpske đake, učenike, jel, kada su pitali gde je Francuska, stavljali ruku na srce, i to je očigledno sam francuski predsjednik želeo da istakne. To je na neki način bio ono što se u našoj javnosti možda sada i polemiše, da li je on uputio izvinjenje ili nije za onaj 11. novembar. Ja verujem, pa verujem da je to bila ta poruka, da je na taj način uputio jednu vrstu izvinjenja, odnosno želeo da potvrdi da Francuska nije zaboravila taj odnos između Srbije i Francuske, upravo pored tog spomenika koji je simbol te saradnje, savezništva dve države. Znate, taj spomenik je veoma karakterističan, jedinstven je u svetu, spomenik jednoj državi, odnosno drugoj državi na teritoriji jedne države. On nosi tu simboliku gde predstavlja i taj ratnički period, ratnu saradnju između dve države. Ima, znači, pokroviteljka je Marijana, zaštitnica, a onda imamo i taj element koji ukazuje kako su se Srbi školovali na Sorboni i uopšte unosili u srpsko društvo tu kulturu. Tako da su to dva veoma bitna simbola, i simbolično je samo mesto gde je on rekao kroz okrilje istorije uputio tu novu poruku i na neki način nastojao da ti odnosi se dalje razvijaju i da se gleda na neki način u budućnost, kako on to kaže.
Pokrenuli smo nekoliko tema. Nemanja, šta je od svega toga vaš najjači utisak i kako ste vi doživjeli posetu francuskog predsjednika?
Pa ja bih prvo nekoliko reči kazao o nekakvim spoljnim obeležjima. Dakle, kada vidimo sve ono što smo imali priliku tokom današnjeg dana, ja volim da kažem da je ovo zaista primjer kako bi poseta jednog šefa strane države zapravo trebalo da izgleda. Dakle, kada govorimo o bilateralnoj poseti, činjenici da je poseta trajala dva dana, da nije bila deo nekakve šire turneje u regionu, da nije bila propraćena posetom recimo Prištini, što često imamo priliku da vidimo. Dakle, i znate, mi govorimo o tome da 18 godina prethodnih nijedan francuski predsjednik nije posjetio Srbiju. U diplomatskoj praksi uobičajeno kada imamo bliske prijateljske odnose između dve države, da predsjednik jedne države posjeti prijateljsku državu najmanje jednom u toku svog predsjedničkog mandata, kao da i primi predsjednika prijateljske države u uzvratnu posjetu. Jacques Chirac je za 12 godina, koliko su trajala dva njegova predsjednička mandata, samo jednom posjetio Srbiju 2001. i ta posjeta je trajala svega 2 ili 3 sata. Nikola Sarkozy nije posjetio Srbiju, kao ni François Hollande. I sad se prosto nadamo, evo, da samo posjetom Emmanuela Macrona, da će taj ritam biti nastavljen. Naravno, veoma tople, veoma emotivne poruke, podsjećenje na to istorijsko prijateljstvo, sve to nas negde vraća u budućnost koju smo imali pre stotinu godine, koje je bilo obeleženo tim zaista toplim prijateljstvom između francuskog i srpskog naroda. Ali kada pogledamo stvari sa tog nekakvog sadržinskog aspekta, naravno, puno prostora za unapređenje bilateralne saradnje Francuske i Srbije, kako na ekonomskom, tako i na političkom planu. Druga važna dimenzija o kojoj se razgovaralo jeste evropska perspektiva Republike Srbije i mislim da smo dobili nekakva razjašnjenja koja zapravo ne odstupaju puno od onih stavova koje je Macron ranije iznosio o tome da je zaista potrebno da se Evropska unija reformiše na unutrašnjem planu, i on je prosto govorio o tome da ako je sada teško da 28 država članica postignu konsenzus o nekim najvažnijim pitanjima, da će biti mnogo teže da to sutra postigne klub od recimo 33 člana. Međutim, sa druge strane, ne govori o tome da Srbija predstavlja staru evropsku naciju koja je duboko usidrena u evropskoj kulturi, u evropskom društvu, i ako postavimo to kao koordinate, mislim da postoji dobar prostor da nađemo nekakva kreativna rješenja, nekakve modele za buduće odnose Srbije i Evropske unije uz jednu snažnu podršku Francuske u narednim godinama koje su ispred nas. Dakle, poenta je u tome da zapravo kada govorimo o problemima apsorpcije, tom apsorpcijnom kapacitetu Evropske unije koji se ispostavlja kao nekakav problem, to se odnosi samo na procese političkog odlučivanja. Sa nekakvog ekonomskog aspekta posmatrano, znate, integrisati jedan region takozvanog Zapadnog Balkana koji ima 15 miliona ljudi i je obim ekonomije koji odgovara ekonomiji jedne Slovačke ne bi trebalo da predstavlja problem. Dakle, kada sve to imamo u vidu, mislim da uz podršku Francuske mi možemo naći nekakve modele nekakvog partnerstva, zvali ga strateškim privilegovanim ili kako već u narednih nekoliko godina, što bi mogao biti dobar međukorak ka onom konačnom punopravnom članstvu koje ostaje na neki način pokretna meta u ovim okolnostima na koje mi ne možemo da utičemo. Za nas je bitno da se priključimo konkretnim politikama Evropske unije u različitim segmentima, kao što je to recimo energetska zajednica, čiji smo već punopravni član, i da počnemo da postanemo na neki način korisnici kohezione politike Evropske unije. Ako je to cilj,
vi
mislim da
dosta tema pokrećete, a šta od svega toga smatrate najvažnijom porukom koju je Macron izgovorio u Beogradu?
Apsolutno najvažnija politička poruka jeste to što je Emmanuel Macron u više navrata tokom svog govora, kako u Palati Srbije, tako i je postao na Kalemegdanu, spomenuo kompromis kao princip koji se treba voditi u rešavanju problema Kosova i Metohije. I to jeste dokaz da je u francuskoj spoljnoj politici vizavi tog problema došlo do jedne značajne korekcije u odnosu na 2008. godine koje su sledile, i to je za nas izuzetno važno, i ja se prosto nadam da će ovo biti prvi korak ka tome da Pariz utiče i na svoje partnere u Berlinu, da i kod njih dođe do korekcije stava i da se zaista otvore prostor kompromisa.
Kompromis kao ključna reč što se tiče Nemanje Starovića. Aleksandra, šta je po vama neka ključna poruka koju smo čuli.
Slažem se da je ovo jedna važna poruka. Mislim da je poruka, ja bih samo možda dopunila ovaj kompromis, shvaćen tako da će upravo Evropska unija po onome što je Macron upravo rekao, biti ta koja bi trebala da utiče na obe strane, a ne, kako je on rekao, neke druge države, što znači da se, da on želi da težište budućeg rešavanja odnosa Beograda i Prištine stavi i isključivo u evropske okvire, dakle bez mešanja nekih drugih
državama. To je primetio jedan od mojih sagovornika juče u toku specijalnog programa, on je rekao Kina, Rusija i Amerika.
Amerika, da, mislim da je to ključna. Amerika, mislim da je ključna reč više nego Kina i Rusija, posebno jer se u francuskim medijima posljednjih dana govori o tome da je jedan od razloga Macronove posete i dolaska u Srbiju upravo taj uticaj koji Kina i Rusija imaju na ovom prostoru, i da on prosto želi sustigne taj uticaj i da se prisustvo Francuske u regionu ojača. I sama i Angela Merkel je također potvrdila da je Macron već ranije rekao da ima tu nameru da jača prisustvo Francuske u regionu, i osnivanje regionalne francuske agencije za razvoj i njeno smeštanje u Beograd je izuzetno važno. To je sve opet deo jedne strategije Francuske za Zapadni Balkan.
Kažu nova strategija.
Nove strategije, ali ta strategija je u stvari već proklamovana i doneta negde krajem prošle, početkom ove godine, i ona je negde u stvari javno je obznanjena negde posle sastanaka svih francuskih ambasadora iz regiona, i možda do kraja nismo je razumeli do kraja i u potpunosti kao važnu tada tog trenutka, ali definitivno ovaj sad dolazak francuskog predsjednika ja vidim i kao neki u stvari konkretan potez nakon donošenja tog papira, odnosno te same strategije, odnosno sprovođenje u život tih nekih odluka koje je Francuska tada donela, a to je definitivno povratak u region, koji je, to je povratak Francuske i politički i ekonomski i kulturni. Videli smo da se govorilo o jačanju francuske škole. Ako pogledate današnju stranu, Facebook stranu Francuskog ministarstva spoljnih poslova, oni su pripremili jedan film gde upravo su naznačili šta je to što Srbija, odnosno što Francuska ima u Srbiji, šta su te ključni interesi Francuske u Srbiji. Među njima su naravno firme, Vansi i ostale. Tu je naravno i recimo govori se o tome da koji broj turista dolazi u Srbiju i iz Srbije, i pominje se da 100.000 srpske dece uči francuski jezik. I to je u stvari ta kultura kao neka prethodnica tim jačim francuskim uticajima i u oblasti politike i u oblasti ekonomije.
E sad, kako Srbija može na najbolji način da iskoristi tu novu francusku strategiju, koja očigledno nije slovo na papiru, nego počinje da se realizuje? Možda smo evo prvu stranicu videli juče i danas.
Pa Srbija je, čini mi se, negde među prvim u ovom regionu prepoznala tu namjeru Francuske da se u političkom smislu vrati na prostor jugoistočne Evrope, i ponudila je ono prirodno rješenje da kapija za taj povratak bude zapravo srpska prestonica Beograd, kako u tom nekakvom tehničkom ili infrastrukturnom smislu kada govorimo o beogradskom aerodromu, tako nesumnjivo i u domenu političke saradnje. Emmanuel Macron je čovjek velike političke vizije, dakle on tačno zna kako bi želeo da Evropska unija izgleda za 10 i za 20 godina. On je svestan toga da je najveći izazov pred Europskom unijom to da zadrži svoju političku relevantnost na globalnom planu, i da je taj izazov veoma veliki. Dakle, u savremenim okolnostima, kada se istorija vratila na daleki istok, kada je Pacifik postao svetsko jezero, kada se sve ključne stvari dešavaju upravo u odnosima između Severne Amerike i Dalekog istoka, da Europska unija mora da osnaži svoje unutrašnje kapacitete, da mora da izradi institucije nalik državnim, a između ostalog ono što je zapravo zapravo i najbitnije od svega, da bi zadržala tu relevantnost, da bi mogla da sprovodi i svoju ekonomsku politiku u krajnjoj liniji, svoje trgovinske veze, da ih osnaži na neki način, ona mora imati i bezbednost u svojim rukama i mora se u tom bezbednostnom smislu emancipovati od spoljnih uticaja.
Prostarije evropska vojska.
Apsolutno, i znate, to je 50 godina traju pokušaj, još od 60. godina prošlog veka, da se formira nekakva evropska vojska, nekakva zajednica, nekakve zajedničke francusko-nemačke jedinice, i svaki put nailazi se na snažne otpore kako iz Vašingtona, tako i iz Londona. Dakle, Emmanuel Macron ima tu viziju, on smatra da Francuska mora biti i spoljno-politički i bezbednosni motor Evropske unije, pogotovo sad u okolnostima Brexita i napuštanja Evropske unije, kada Pariz ostaje jedina praktično evropska predstavnica sa stalnim mestom u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, jedina nuklearna sila, i deo te šire strategije jeste i potvrđivanje autoriteta Evropske unije tako što će ona preuzeti brigu za konflikte koji se odvijaju u unutrašnjem dvorištu Evropske unije, a to je upravo ovaj takozvani Zapadni Balkan. Mislim da smo mi to prepoznali na pravi način, da smo našli način kako da zainteresujemo Francusku, pre svega kroz projekte ekonomske saradnje, kroz zajedničko ulaganje i investicije. Naravno, spominje se i Beogradski aerodrom i veliki ekološki projekat u Vinči i izgradnja Beogradskog metroa. Dakle, to su investicije koje se mere milijardama evra, i to je najbolji način da se i u političkom smislu Francuska zainteresuje i da prosto pruži ono najsnažniju političku podršku našoj države.
Da, sad pitanje eurointegracija, o kome je također bilo reči i koje jeste jedna važna poruka Macronova izrečena u Beograd, ali Macron je došao u Beograd posle za nas ne tako dobrih izjava o samom procesu proširenja. Dakle, nema daljeg širenja dok se Unija ne reformiše. A kako ste vi razumeli ono što je on juče rekao?
Pa definitivno on jeste rekao da se protivi daljem proširenju Evropske unije dok se ne ojačaju upravljački mehanizmi Evropske unije i dok se ne poradi na evropskim vrednostima koje pre svega obuhvataju taj korpus vladavine prava. I sada, naravno da je njegov cilj, primarni cilj Evropske unije, da ona razreši te probleme koje ima unutar svoje organizacije, a istovremeno nije stavljen, da kažemo, rampa na evropski put Srbije, odnosno to su dva paralelna procesa koja mogu da teku paralelno, i sama Francuska u ranijem periodu i sada, videli smo i juče da su potpisani ti bilateralni sporazumi koji podrazumevaju u stvari tu pomoć Francuske Srbiji u procesima evrointegracije. Jedan od tih značajnih po meni sporazuma jeste taj što će srpska administracija imati priliku da se obučava u Francuskoj i upravo u onim oblastima koje su Srbiji neophodne kako bi mogla da uspešno završi čitav proces do kraja. To upravo govori da oni nama nisu, odnosno da Emmanuel Macron nije zaustavio te evrointegracije Srbije, već da je samo odredio prioritete i da je to čak i verovatno dobro, jer iz prostog razloga još jedna država članica koja god to bila u organizaciji koja već ima probleme, svakako da bi došlo do još veće konfuzije i do još većih problema u samoj toj organizaciji. Da. Tako da ja verujem, i tako sam i razumela u stvari tu poruku Emmanuel Macrona, posebno i u tom govoru se govori o zajedničkoj budućnosti i o tome da Srbija, on je eksplicitno i rekao da Srbija jeste Evropa, i kada on kaže Evropa, on misli upravo na Evropsku uniju, a ne geografski na evropski kontinent, što mi već znamo da jesmo, jel?
Da li ste i vi tako pročitali
svakako poruku? Ja mislim da su poruke predsjednika Macrona bile pre svega poštene i iskrene. Dakle, nije on tu rekao puno toga novog upravo u tom segmentu. Dakle, rekao je da se Evropska unija mora reformisati kako bi mogla da se pozabavi daljem proširenjem, da utvrđeno je dakle da su i proces reforme i proces proširenja mogu biti paralelno, mogu se odvijati paralelno do nekog momenta, a i sam predsjednik Vučić je negde apelovao u svom govoru na Kalemegdanu na predsjednika Macrona da taj proces reformi se odvija što je brže moguće. mislim da postoje uslovi, dakle, da se on završi relativno brzo, imajući u vidu poziciju koju je sam Emmanuel Macron unutar evropske institucije izgradio. Pogledamo...
Kad kažete relativno brzo, šta po tim podrazumevate?
Pa teško je, dakle, sad svakako davati procene, ali svakako da Emmanuel Macron u njegovom projektu ide na ruku to na koji način su sada sastavljene evropske institucije, odnosno ko su konkretna kadrovska rješenja koja su zauzela najvažnije pozicije. Sam Emmanuel Macron je rekao da evo posle puno vremena, dakle, Evropska unija ponovo ima svoj frankofoni karakter, dakle, da se na čelu svih najvažnijih evropskih institucija nalaze ljudi koji govore francuski kao maternji jezik, i Ursula von der Leyen koja bi,
dobro,
evo danas...
Ali iako dve ključne, od četiri dve ključne pozicije imaju Nemci.
Pa radi se o tome da su u ovoj podeli karata, da je tako nazovem, zaista Pariz i Berlin preuzeli potpunosti odgovornost. A čak se išlo te mere, pogledajte, da u Evropskom parlamentu od 22 resorna odbora Evropskog parlamenta, samo jedan odbor će provoditi osoba koja je sa prostora centralne i istočne Europe. Dakle, uglavnom su to, mislim da čak 9 odbora vode političari iz Nemačke, iz Francuske i ostale države.
To nije simpatično ljudima iz centralne Evrope, iz Višegradske grupe.
Preuzeli odgovornost, da će Macron imati jedan snažan tim u Briselu i u Strasburu i da će imati sve preduslove da relativno uspešno, nadamo se, sprovede svoj projekat reformi Evropske unije, nakon čega bi to proširenje moglo da bude nastavljeno.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor u studiju. Aleksandra Kolaković, Nemanja Starović, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jela Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Svetsko prvenstvo u vaterpolu. Gvanžu, Južna Koreja. Posle trijumfa u svetskoj ligi, nova prilika za Srbiju da potvrdi dominaciju na velikim takmičenjima. Prenosi i uključenja našeg reportera od 12. do 28. jula. Radio Beograd. Prvi program.
Don't ask that question here. This is
17:40, emisija U središtu pažnje, gosti emisije Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije i Nemanja Starović, istoričar i politički analitičar. Razgovaramo o poseti predsjednika Francuske Emanuela Makrona Beogradu. Danas su se dvojica predsjednika Makron i Vučić na Kalemegdanu sreli sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih. Koliko je to značajno?
Da, to je izuzetno značajno, posebno ako imamo u vidu da i prilikom prethodno očekivane posete takođe je bilo planirano da se dva predsednika susretnu sa mladima, studentima iz regiona, i to je bilo čak tada i organizovano, i te radionice i sastanci su se i odigrale, da tako kažem, iako dva predsednika se nisu susrela, ali je opet veoma značajno da se jednim delom taj susret i razgovor sa mladima ponovio, i upravo to je ta jedna od važnih poruka takođe Emanuela Makrona, da treba raditi, da treba komunicirati u regionu, da naravno i sa drugima, ali pre svega ostvariti tu komunikaciju među mladima u regionu, koji bi mogli da razgovaraju o raznim temama, od aktuelnih do onih istorijskih, i da zajedno nastoje i pokušavaju da reše problem. I on je tu veoma interesantno pomenuo taj francusko-nemački model približavanja pre nego što su Francuska i Nemačka ušle u Evropsku uniju i pre nego što su počele da grade tu Evropsku zajednicu, a i kada su ušle, naravno, one su nastavile taj proces i upravo su krenule od tih najmlađih stanovnika Evropskog kontinenta u tom trenutku, odnosno najmlađih stanovnika te dve države. I oni su ti koji su se
susretali. Znači, to je neka matrica koja zapravo već postoji.
Možemo reći da je to matrica koja već postoji. Ona se recimo odnosila na stvaranje, primjera radi, zajedničkih udžbenika istorije. Isto je tako primenjena, i interesantno je da ta ideja o zajedničkim udžbenicima istorije u stvari potekla od omladine Francuske i Nemačke, i onda je kao takva predočena francuskim i nemačkim državnicima i kasnije bila podržana. Tako da mislim da je to jedan model koji Francuska definitivno podržava, i opet sa druge strane to jeste prostor gde se može raditi na prihvatanju, dakle, tih evropskih vrednosti u punom smislu te reči.
Da, uoči odlaska francuski predsjednik se sastao i sa umetnicima i sa istaknutim javnim ličnostima naše zemlje. To je bilo u organizaciji ambasade Francuske u Srbiji. Koliko sam čula, bilo je reči o kinematografiji, o saradnji u oblasti kinematografije, ali posebno i stripa. Da, šta to znači? Je li to neki francuski manir u saradnji?
Pa najpoznatiji francuski crtač stripa Bilal je u stvari Srbin, rođen u Beogradu 1951. godine. I upravo mislim da je to još jedna veza između Francuske i Srbije, ta još od 19. veka pa na ovamo, ta konstantna razmjena umetnika, intelektualaca, ljudi, umetnika, stvaralaca u različitim oblastima, od slikarstva do kinematografije. Francuska je poznata kao zemlja koja neguje specifičnu kinematografiju, ali istovremeno i srpska kinematografija je veoma interesantna Francuskoj. To čak imate recimo u izveštajima našeg ili francuskog ministarstva spoljnih poslova o toj kulturnoj razmeni i saradnji još od perioda 45. i tako dalje, od vremena kada je recimo prvi srpski film Igrani Slavica prikazan u Francuskoj, onda uspeh filma Sakupljači perija na Kanskom festivalu, i svakako da je kasnije, naravno, Emir Kusturica sa svojim filmovima. To je svakako privlačno francuskim režiserima, francuskim filmskim radnicima, i to je takođe jedno od polja koje će se razvijati u budućnosti. To je samo jedan segment iz prostog razloga jer se francuski predsjednik susreo i sa ljudima sa Fakulteta dramskih umetnosti, sa onima koji u stvari čine na neki način kulturnu scenu Srbije, i upravo to govori da ćemo u narednom periodu verovatno imati neka gostovanja i francuskih umetnika, ali i saradnju rezidencijalne boravke, to je izuzetno bitno, koji bi mogli da se ostvare, a isto tako verujem da će biti projekti, drugi projekti u kulturi kao i u nauci.
E sad, da se vratimo najvažnijem političkom pitanju, Kosovo i Metohija. Mi nismo čuli nešto konkretno novo juče u obraćanju dvojice predsednika, ali jeste činjenica da je Macron zaista više puta izgovorio tu reč kompromis, i sada se izjave zvaničnika velikih sila očigledno razlikuju u toj nijansi. A to je ta reč kompromis, međutim ni Macron nije precizirao šta je to kompromis. Nemanja, da li vi možete da pogodite?
Pa dobro, ne bih sad u potpunosti složio sa time da nismo čuli ništa novo, jer prosto diplomatija i međunarodni odnosi se prosto sadrže u tim nekakvim nijansama i tonovima, i mislim da smo mnogo novih tonova imali priliku da čujemo tokom jučerašnjeg dana, i da je prosto njima potvrđena onaj jedan proces koji se uočava već nekoliko meseci unazad, a to je ta korekcija u pristupu Francuske problemu Kosova i Metohije. A sasvim sigurno je da nismo čuli mnogo toga što je ostalo iza zatvorenih vrata i što je rečeno tokom tih razgovora tete-a-tete između predsjednika Vučića i Makrona, koji su trajali neobičajeno dugo, čak sat i po vremeni, za koje sam predsjednik Vučić rekao da su bili neobično sadržajni, da se radi možda o najsadržajnijim političkim razgovorima koje je imao tokom svog predsjedničkog mandata. Kažem, ono što bi se svakako valjalo istaći jeste to insistiranje na kompromisu. Predsjednik Macron je negdje čak prilično lepo objasnio situaciju u kojoj se danas nalazimo. Dakle, rekao je da je jedna pozicija Srbije koja je zastavana na našem ustavu, u kojem stoji da je Kosovo i Metohija naša južna pokrajina, sastavni deo Republike Srbije, i druga pozicija Prištine, koja smatra da je pitanje statusa već negdje rešeno i da je potrebno, dakle, da se u svom pristupu i Beograd, ali i Priština malo pomere od svoga stanovišta kako bi se moglo doći do nekakvog kompromisa. Mislim da je to jako dobra poruka i da zaista jeste linija onoga što predstavlja i ambiciju zvaničnog Beograda, da se dođe do suštinskog kompromisa. Suštinskog kompromisa naravno da ne može biti ukoliko Priština ne želi da odstupi od svojih proklamovanih pozicija. Već ranije, dakle, i tokom samita u Berlinu je uoči njegovog početka Emmanuel Macron rekao jednu također važnu stvar, a to je da u potrazi za kompromisom ne sme biti nikakvih tabua, a upravo je recimo razgraničenje ili promjena granica jedan od tabua koji se pokušava nametnuti od strane kako Berlina, Londona, tako i nekih drugih centara koji su važni u međunarodnim odnosima.
Institucija, evo i danas je Haradinaj rekao da je spreman da se vrati dijalogu sa Beogradom pod uslovom da se razgovara o aranžmanima unutar postojeći granica.
Pa to je sasvim očekivano. Haradinaj je morao nešto da kaže kao reakciju na slike koje su otišle i obišle svet iz Beograda. Zanimljiva stvar koju je Macron također napomenuo, to je da očekuje da će prvo biti organizovan jedan sastanak u formatu Pariz, Berlin, Priština i Beograda veoma brzo, verovatno već tokom septembra meseca.
I predsjednik Vučić je rekao najverovatnije u septembru.
To ukazuje meni barem na to da postoji prilično jasna ideja, pa možda čak i plan, na koji način bi mogla da se ukloni ova blokada koju je Priština uspostavila pre evo više od 7 meseci. Dakle, ne bi ovaj sastanak u tom formatu bio najavljivan da ne postoji određena vrsta konsenzusa između Pariza i Berlina da konačno pokrenu određene mehanizme koje im stoje na raspolaganju, od kojih su
da
se do sada ustezali. Ja ću navesti jedan mogući zaista, a to je na primjer suspenzija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Brisel ima sve argumente i svo pravo da to učini, s obzirom da Priština flagrantno krši svoje obaveze koje su definisane SSP-om. Postoje i druge mehanizmi, ali kažem, ako se već ovaj sastanak najavljuje, čini mi se da onda postoji i dogovor o tome i da postoji spremnost da se neke konkretnije mere prema Prištini povuku. I druga stvar koju je najavio, rekao je da očekuje da bi taj nekakav cjeloviti sveobuhvatni sporazum mogao biti postignut u narednim mjesecima. I to mi ukazuje na to da prosto Francuska želi da preuzme tu vrstu odgovornosti za stvari koje se dešavaju u unutrašnjem evropskom dvorištu, da ima neku ideju i da ima namjeru da tu ideju na neki način potpomogne njeno sprovođenje u praksi ukoliko se do toga dogovora dođe.
Aleksandre, kako vi vidite?
Ja bih se zaista zaista bih se složila, i mislim da je ključno u stvari to novo što smo čuli, mislim, iako znamo da je Francuska na poziciji pozicijama priznavanja Kosova još od 2008. godine, što nije sporno. Ono što je novo, negde smo jel naslučivali da Emmanuel Macron želi da se dijalog nastavi između Beograda i Prištine, ali sada smo već i dobili taj septembar kao mogući mesec kada bi se organizovao sastanak između dakle, dva najznačajnija stuba Evropske unije, Pariza i Berlina i naravno Prištine i Beograda.
Ali zapravo i bio nastavak berlinskog sastanka,
da, upravo,
umjesto parijskog koji nije održan jer Priština nije pokazivala nameru da ukine takse.
Takse, jeste. Što također znači da negde u bliskoj budućnosti Emmanuel Macron planira da se to pitanje započne rešavati, a moguće i da se reši. Sada vidjet ćemo, opet što uvijek ne treba licitirati previše sa tim datumima, kada bi to, do toga moglo doći, ali očigledno je da sve ono što je uloženo i u ovu posetu i sam diskurs koji je koristio prilikom ove posete, ponašanje i celokupna poseta koja je organizovana do sitnih detalja ukazuju da je i taj problem verovatno prvi naredni problem koji je na redu rešavanja u odnosima u odnosima prema Beograda i Prištine i da će to u stvari biti prva stepenica, a da će taj evropski proces teći paralelno. Ono što bih ja možda još dodala i što mislim da je veoma bitno za nas jeste da smo mi posljednjih mjeseci bili svjedoci da mi u francuskoj javnosti, među intelektualcima, među ljudima u novinarskim krugovima, među ljudima, profesorima fakulteta, kao što recimo Alexis Trud i organizacija za mir za Kosovo, imamo jednu grupu intelektualaca koja u francuskoj javnosti prvi put postavlja to pitanje da li je Francuska prebrzo priznala nezavisno Kosovo. I tu sada se oko te grupe okupljaju i neki zaista i mladi ljudi i potpuno nezavisni intelektualci.
Mislite sada i na pisanje Figaroa, odnosno dodatka,
mislim i na pisanje
koji se pojavio na 10 strana i gde je po prvi put prikazana druga strana.
Život u enklavi i uopšte prikazan taj zaista strašan život Srba na Kosovu, u enklavama i pa i van enklava, oni koji žive u, da kažemo, srpskim sredinama potpuno na Kosovu. I to je veoma bitno, jer znate, o tome se ne zna. Prosječan čitalac u Francuskoj, pa čak i intelektualac, o tome ne zna. I upravo je to taj nedostatak komunikacije koji smo mi imali u prethodnom periodu, a koji je veoma bitan. Veoma je bitno kako se predstaviti, posebno nakon 90-ih gde su Srbi predstavljeni u najgore mogućem svetlu u istim tim francuskim medijima i u javnosti. Mi sada imamo jedan, da kažemo, potpuno novi diskurs i novo otkrivanje Srba i mene je to recimo podsjetilo na jednog francuskog intelektualca Viktora Berara, koji je krajem 19. veka počeo da dolazi na ove prostore koji su tada bili evropska Turska i koji gotovo ništa nije znao o Srbiji, o ovim prostorima, i tako je, ali je ipak putovao. Inače je bio izuzetno obrazovan, bio je prevodio Ilijadu i Odiseju i bio je profesor Sorbone, i prilikom boravka posjetio je teritoriju današnje Kosova i Metohije, bio je na Gazimestanu. I tamo se susreo sa jednim pastirom koji mu je dao jedan kamen i rekao mu da je to kamen koji predstavlja, u stvari, okamenjeni hleb srpskih vojnika koji su poginuli 1389. godine. I on je to poneo i počeo više da se interesuje za srpsku istoriju i za istoriju tog područja. I kasnije je bio jedan od ključnih ljudi koji su prepoznali francuske i srpske interese u Velikom ratu. I upravo je na Sorboni za vreme Srpskog dana, koji je bio pre 103 godine na Vidovdan, recitovao jednu pesmu posvećenu Kosovu. Znate, on je tek tada shvatio ko su ljudi koji naseljavaju ovaj prostor, koji su problemi ljudi koji naseljavaju ove prostore i koje su njihove potrebe. Tako da i sada nam je također potrebna ta vrsta komunikacije.
Da li vi, Nemanja, verujete da je moguća ta promena svesti ili stava kod francuskih građana i intelektualaca i onih drugih, a koji su bili izloženi decenijama, kao što Aleksandra kaže, jednoj ružnoj slici, da ne kažemo i satanizaciji.
Pa mislim da je ta promjena percepcije moguća, ona je nužna i on, to je nešto na čemu mi svakako moramo da radimo. Dakle, i ovi tekstovi, dakle, u najvažnijim francuskim štampanim medijima daju nemerljiv doprinos promjeni upravo te slike. Jako je važno i to kakve su slike tokom jučerašnjih današnjih dana otišle iz Beograda u pravcu francuske javnosti. Bitan je utisak koji je poneo i sam Emmanuel Macron. Jako je važno to što smo evo čuli da će uskoro početi sa radom i regionalno predstavništvo Evropske mreže Euronews upravo ovdje iz Beograda, jer će se povećati količina i kvalitet medijskih izveštaja koje dolaze iz naše zemlje, koje se emituju kako u Francuskoj, tako i drugim europskim državama. To što su neke države skeptične prema proširenju Evropske unije je u najvećoj meri posljedica toga što javno mnijenje ima određen otlon prema širenju Evropske unije. I prosto ono što je nama potrebno, nama nije potrebna nikakva sofisticirana ili skupa propaganda. Nama je potrebno to da nas Evropljani upoznaju. I svi mi znamo na desetine primjera ljudi koji su došli kao turisti u Beogradu, Novi Sad i za jedan ili dva dana potpunosti promijenili ona predubeđenja sa kojima su bili bombardovani, sa kojima su došli u našu zemlju. Dakle, nama je potrebno samo da nas Evropljani upoznaju i na taj način će i naša evropska budućnost biti zagarantovana. Doći će i na ono stanovište, dakle, koje i sam Emmanuel Macron tokom jučerašnjeg dana izrekao da Srbija predstavlja stabilnu evropsku naciju koja je duboko ukorenjena u Evropi.
I ako mogu još da dodam, mislim da je to obnavljanje sećanja na staro savezništvo, negovanje tog sećanja, kulture sećanja i u srpskom i u francuskom društvu, a koje je definitivno bilo izgubljeno u prethodnom periodu, veoma bitno. Upravo to sećanje je ostalo samo u krugu sada potomaka onih koji su zajedno ratovali na frontu. Čak i mi ovdje u Srbiji smo zaboravljali naše ljude, kao i veliku Milunku Savić, koju je francuski predsjednik koji je želeo da oda počast i da se da pokloni se na njenom grobu. Upravo to su neke komponente koje smo mi zaboravili, posebno u periodu nakon 45. godine, kada smo to francusko-srpsko prijateljstvo prebacili u francusko-jugoslovensko, dakle u tu jugoslovensku matricu, i nismo ga dovoljno negovali. I verujem da je to moguće i moguć put u stvari kako možemo da ponovo uspostavimo te dobre odnose, naravno i da sarađujemo na drugim poljima i pitanjima.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije i Nemanja Starović, istoričar. Emisiju danas potpisuju Miša Milanov, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Prijatno.